2 Korinto Kapitulo 6. Sanglit sugad nga mga kabulig kami han Dios, nahangyo kami ha iyo nga diri niyo karagan an iyo nakarawat nga grasya han Dios. Pamatian siring han Dios. Pinamatian ko ikaw ha pag-abot han igo nga takna pagpakita ha imo hin kaluoy. Binuligan ko ikaw han pag-abot han adlaw hin pagtalwas ha imo. Pamati, amo ini ang takna hin pagkarawat han kaluoy han Dios. Amo yana ang adlaw han kataluasan. Diri namon karuyag nga may adaha iyo magsuson han amon buruhaton. Sanglit diri man kami nag-uulang hin bisan hin o ha iyo. Lugod hangatanan nga amon buhat ipinapakita namon nga mga surugoon kami han Dios pinaagihin pag-antos han mga kasamukan, mga kakurian ngan mga kasakitan. Ginhampak kami, ginpriso ngan ginraugdaog. Nagtrabaho kami labawhan kaangayan ngan waray pagkaturog o waray namon pagkaon. Iginpakita namon nga mga surugoon kami han Dios pinaagihan amon pagkaputli, pagkamaaram, pag-ilog ngan pagkabuutan, pinaagiliwat han Espiritu Santo. Hanamon tinuod nga gugma, hanamon minsayhan kamatuuran, nganhan gahum han Dios. Anamon hinangiban hin pagsulong ngan pagpanalipod hanamon kalugaringon, amo an pagbuhat hin matadong. Ginpasidunggan kami ngan ginpakaaluhan. Ginyubitan kami ngan gindayaw. Gintagad kami nga mga buwaon, kundi nagyakan kami han kamatuuran. Gintagad kami nga diri kinikilala, kundi kinikilala kami han nga tanan. Daw sugad hin mga patay na kami, kundi mga buhi kami ngan iyo man ini kinikita. Bisan kung ginkakastigo kami, diri kami namamatay. Bisan kung ginbibido kami, dayuday kami malipayon. Kablas kami pagkiton, kundi damo in nagriko pinaagi haamon. Waray good kami, kundi hatinuod, tag-ada kami hangatanan ng mga butang. Hinigog mga kasangkayang na Korinto, nagyakang kami hindayag haiyo ngan waray namon iginlilirong haiyo. Labis an amon paghigog mahaiyo, kamu in kulang hin pagbati para haamon. Nagyayakan ako yana nga daw sugan hin mga anak ko kamo. Ipakita haamon in sugad man nga pagbati. Buksiniyo hin maupay an iyo mga kasing-kasing. Ayaw kamo pag-ungay ngan pakig-usahan mga diri magtinuuhon. Kay diri ini mahihimo. Uunanhon hin pagkausa an matadong ngan han maraot. Uunanhon hin pagkatampuhan kapawa ngan han kasisidman. Uunanhon hin pagkauyon ni Kristo ngan han yawa. Ano ang ginkakaurusahan han pang tinuuhon ngan han diri magtinuuhon. Uunanhon hin pagkatampuhan templo han Dios ngan han mga Dios Dios. Kay kita amo ang templo han buhi nga Dios. Sumalahan iginsiring han Dios nga hawa. Maguukoy ako upodhan akon mga tawo, ngan maguukoy tampo ha ira. Magiging Dios ako nira, ngan magiging akon hira mga tawo. Sanglit na siring ang Ginoo, kinahanglan bumaya kamu ha ira, ngan lumain kamu ha ira. Ayaw kamu paghilabot han mahugaw, ngan kakarawaton ko kamu. Magiging amay ako niyo, ngan magiging mga anak ko kamo nga kalalakinan ngan kababayinan, nasiring ang Ginoo nga labi ka makagarahom.